Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 16. afsnit af Hansen og Larsen. Har du været ude og nyde pinsesolen?
Ah, det har jeg ikke rigtig haft tid til. Du har jo noget opmærksomhed på, rettet på, at der er rigtig mange børsnoteringer, så der er meget, der skal læses op på, og det var gjorde jeg også i pinsen.
Ja, men det er godt, Helge, som man kan sige, du har været, ligesom James Bond, han er i hendes majestæts tjeneste, hemmelige tjeneste endda, så kan man sige, du er i investorernes, ikke hemmelige tjeneste, men du arbejder i investorernes tjeneste.
Ja, lige for øjeblikket er der i hvert fald meget at se til.
Noget af det, som optager investorerne rigtig meget her nu, jamen det er jo ikke kun om aktierne, de går op eller ned, om vi får en anden runde salgseffekt på de finansielle markeder. Det er der ikke meget, der tyder på indtil videre. Investorerne, de er rigtig, rigtig glade. Men noget af det, som optager ikke mindst også de danske investorer, jamen det er jo, at vi allerede har fået en enkelt af de små børsnoteringer inden for de seneste dage. Og ved de kommende 3-4 uger, der får vi jo yderligere 3-4 nye børsnoteringsbørn i klassen, altså 3-4 nye mindre selskaber, som ansøger om investorernes gunst og gerne vil byde sig til. Hvad tænker du om den tendens, Helge?
Altså, det er jo noget, jeg altid har drømt om, at man som investor har den mulighed, at der kommer en masse nye spændende selskaber på børsen, som man kan købe sig ind i. Og den fornemmeste opgave for en børs, det er jo, at det selskaberne, der har brug for det, kan gå ind og låne investorernes penge til at udvikle og vækste deres selskaber. Og lige for øjeblikket er der rigtig mange spændende selskaber på vej, og jeg synes, at det er en udvikling, som vi har set i Sverige. Jeg synes også, det er en udvikling, som jeg tror kommer i Danmark og ind i accelereret form fremover.
Så i 16. afsnit, jamen der kigger vi udelukkende på de små nye børsnoteringer. Vi går en lille smule tilbage og ser på, hvad der er sket de sidste 4-5 år, og vi prøver at se, jeg vil i hvert fald prøve at stille de spørgsmål, om vi nu har fået sådan en rigtig børskultur for de mindre selskaber, som har behovet for og lysten til at få noget risikovillig kapital ombord, sådan så de kan få forløst deres vækstdrømme. Så allerførst, Helge, hvis du kigger på børsmarkedet for de mindre selskaber i Danmark, hvordan vil du så karakterisere det som et selskab i vækst, eller måske mere et lidt mere modent?
Altså generelt vil jeg sige, at det her med de her små børsnoteringer, det bærer jo præg af, at der er en masse likviditet lige når selskaberne kommer på børsen, og så ryger kulturen i takt med, at interessen for selskaberne forsvinder og fordufter simpelthen meget hurtigt, så der ikke er så stor handel i dem. Så der på den måde kan man sige, i modsætning til Sverige, hvor der bliver handlet livligt i alle de her selskaber næsten hver dag, så er der en tendens til, at handlen går i stå, lige så snart selskaberne kommer på børsen. Men mindre de engang imellem kommer med nogle rigtig gode nyheder, eller nogle rigtig dårlige nyheder, så bliver der handlet meget, meget mere livligt. Så vi mangler den del af kulturen, der betyder, at man går ind og ser på selskaberne løbende hver dag.
Men det for mig, det lyder det mere som stop-go. Det lyder mere som ind på børsen, ny i som børsnoteret selskab, masser af hype, masser af interesse, masser af aktivitet den første dag, den første uge, eller noget af den stil. Men så bliver det sådan lidt så som så. Dels fordi investorerne måske ligesom siger, var det det, og så er vi på vej videre til den næste. Det vil sige, de tegner nogle aktier, så sælger de dem med det samme igen, hvis der er en spredningsgevinst i det. Men måske også, fordi selskaberne ikke, eller ikke i tilstrækkelig omfang, måske alle sammen har vendt sig til, hvad vil det sige at gå fra at være et privat selskab, hvor man har 2 eller 4 aktionærer, meget ofte stifterne, til at være et selskab, som måske har 5.000 nye aktionærer, så er selskaberne, har selskaberne i generelle tilfælde, synes du, været gode nok til at gøre opmærksom på sig selv?
Det er de ikke. Og de er ikke vant til det her, at de skal nogle folk ansatte eller ud og købe det eksternt, der sørger for, at kommunikationen fungerer løbende fra ud til markedet, om hvad de går og laver i deres selskaber. Mm. Det svigter de utrolig mange gange på, og det, jeg bliver ved med at sige det, hver gang der kommer nogen og spørger, hvad vil du sige til, hvis vi børsnoterer det her? Så siger jeg, du skal vide, det er et stort arbejde på et område, som I ikke kender til måske i forvejen, og det er det med kommunikationen til markedet.
Hvad er det for et feedback, som du så får, når det er sådan, du siger det 1, 2 eller 3 gange til det enkelte selskab eller til mange selskaber? Får du noget feedback, eller siger det ligesom, det må komme hen ad vejen? Lidt ligesom man får indtrykket af, når man er til en jobsamtale, og man får at vide, stigende løn, Det er altså noget, du er nødt til at gøre dig fortjent til hen over tid, når du viser, hvor meget du er værd.
Igennem årene har det jo været sådan, at når jeg har sagt det, så siger de, ja, selvfølgelig, det skal vi nok. Mm. Men jeg ser jo, det bliver glemt, altså, og det bliver nedprioriteret. Og så sker der så det, at hvis der er nogen, skal bruge penge en gang til, så bliver det opprioriteret.
Ja.
Så det er sådan, jeg synes, at hvis kulturen virkelig skal være med os, så skal selskaberne også forstå det her element bedre, end de gør i dag.
Men for mig, der er det jo lige nøjagtigt inde i hjerteblodet eller hjertekuglen af nogle af de udfordringer, som vi har haft, og som dem, der gør det bedst, er i stand til at klare med bravur, men de fleste faktisk ikke er klar over. For mig der er det jo sådan, at hvis du kun har private investorer, så kan du for alvor mærke pulsen. Du kan, i princippet så kan man sige, private investorers aktier, de er jo til salg hver eneste dag. Og den store forskel mellem at være et selskab, et stort selskab, der går på børsen, jamen det er jo, de mangler den der ryggrad, hvor der er nogen, der køber ind for at se selskabet vokse over tid. Du har måske 90% institutionel kapital, og så har du 10% privat kapital, men det er de 10%, også i de større, som skaber aktivitet og som skaber pulsen. Men når du kigger på de mindre selskaber, så har du i hovedsagen 0% institutionel ejerskab, 100% private, og det er jo et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at forventningsstyre, fordi private har jo ikke analytikere, som de kan læne sig op af for at se på indtjeningsestimater og vækstestimater, og er selskabet nu på plads. Så hvordan skal vi komme over den her hurdle, udover at du utrætteligt skal blive ved med at sige det her?
Jamen, jeg tror også, at markedsdeltagerne, de private investorer, skal ligesom vende sig til, at det er et specielt område, det her med de små selskaber. Prøv at lægge mærke til de her noteringer, der er for øjeblikket. Der er meget lidt fortælling om den del af, hvor meget forventer vi at komme til at omsætte det næste halvår, næste år og alt det her. Det er sådan, det er lidt fluffy det hele, for de vil ikke gå ud og love for mig, og det, for meget, det forstår jeg godt. Men det er, når man investerer i et selskab, så bør man en af de her små selskaber, man har fat i interesse, så bør man møde op til generalforsamlingerne, og man bør ringe til virksomheden og sige, prøv at høre, vi mangler noget opløsning om det og løsning om det, og det marked, I har der, hvordan under corona, og så videre, og så videre. Altså, simpelthen være aktiv som investor, når man går ind i de små her. Så kan man kan tegne på selve introduktionen, og så kan man ellers se kvartal efter kvartal, men man skal være aktiv, synes jeg, som investor i det her. Det er det, der er charme, i hvert fald for mig. Jeg køber aldrig selv i de her selskaber, før de er modnet hen ad vejen.
Nej.
Så kan jeg godt gå ind og sige, okay, nu er der gået 3 kvartaler, de har holdt, hvad de har lovet.
Ja.
Så er jeg på den her.
Vi kommer mere tilbage til det her, men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig lige at lave sådan et tilbageblik på de selskaber, som er blevet børsnoteret af de mindre selskaber inden for de sidste 5 år. Det her, det er ikke nogen anbefaling. Det er ikke det modsatte. Det er bare en konstatering af, at hvis jeg skal kigge på, hvordan det er gået med de selskaber, som er blevet børsnoteret, så har jeg delt dem op i sådan 3-4 forskellige grupper, udelukkende ud fra, hvordan det er gået med aktiekursen over en længere periode.
Ja, ikke hvordan kører driften og alt det, men nej. Aktiekursen alene, og det er en reel måde at gøre det på.
Så i den gruppe, som jeg kalder bestået med kursglans, jamen der har jeg selskaber som Vaturo, og jeg har Konsolidator, og det er ikke nogen anbefaling. Det er udelukkende ud fra betragtningen om, at det er altså selskaber, som investorerne de har taget rigtig godt imod. Hvis jeg skal gå til den næste gruppe, som jeg vil kalde, det er selskaber, som har bestået ikke mindst på basis af den investorhype, der generelt set var omkring selskaberne, så tænker jeg på selskaber som Odico, som jo kom på børsen på basis af den her robotinteresse, der var i kølvandet på, at Mobile Industrial Robots og de her ting, de blev solgt til USA. Jeg tænker på Stenocare, som kom på børsen for et par år siden, da det der medicinsk cannabis, i hvert fald hos nogen, var meget, meget varmt. Og jeg tænker også på, at Astralis i et vist omfang
e-sport
blev båret med ind af den der hype. Er du enig i, at man kan sige det?
Fuldstændig, og det er meget typisk, at du nævner lige præcis sådan nogle trends, der er i markedet, som de her små børsnoterede kan ride på. Hvis man løber alle de her selskaber igennem og kigger på deres hjemmesider, så har de altså et stort afsnit, hvor der står alt muligt om bæredygtighed og grønne løsninger, sådan så de ligesom får koblet det op, så får koblet de op på den her trend. Og der er rigtig mange, der siger, jamen det er jo inden for det bæredygtig eller ja. Alternativ energi, og ja. Vatura er typisk sådan en, hvor jamen, den ligger lige den her kanal, som stiger jo bredt over hele verden. Mm. Og små, højt specialiserede industriselskaber er nok ikke i høj kurs, hvis de kommer med et produkt, der ikke lige falder ind under det her.
Man kan sige, at noget af det, som investoren godt kan lide ud over kursstigninger og god fornemmelse, det er jo den her skalerbarhed. Hvis der er nogen, der kommer og siger, jamen, tænk nu på, hvis vi nu kunne sælge 100 af dem her, eller 1000, eller 5000, eller et eller andet. Og jeg tror, at papir er taknemmeligt, og trends er taknemmeligt, og i nogle henseender, så er der måske sommetider nogle selskaber, som er dygtige til at ride med på, hvad der lige nøjagtigt i tidsånden er nogle af de her buzzwords.
Ja, og der kan du sige, at når jeg så interviewer på nogle af de her cases, så prøver jeg at gå ned først, ikke i regnskaber og alt det, derfor det er som regel spinkel. Der er dog kommet et par stykker her, som har en god historik. Men jeg prøver at gå ned og forstå det her produkt, som de nu sælger. Mm. Er der behov for det? Er det behov for produktet i morgen? Er der om 10 år? Er patenterne i orden? Og alle de her ting, ja. Som jeg mener, man som privatinvestor skal prøve alligevel at sætte sig lidt ind i. Det er ikke kun mig, der skal gøre, men det synes jeg, alle bør gøre derude. Se, det her, at der er det, føles det rigtigt.
Ja.
Og så kan man konsultere alt man har i familien, der arbejder inden for håndværk og alt muligt, og IDB og sådan noget. Ja. Hvad mener I om sådan noget, en idé som det her?
Ja. Så det handler i det hele taget både om, at investorerne måske gør sig en umage med at interessere sig for selskaberne lidt mere end på første dagen eller første ugen, men det handler også om, at selskaberne de skal egentlig sørge for at være gode til at fortælle om deres DNA. Hvad er det, du kan forvente som investor, hvis du investerer ind i vores selskaber, og hvad er det for nogle KPI'er, som vi ønsker, key performing indicators, som vi ønsker at blive målt på?
Ja, du har fuldstændig ret, og det er også igen det, som man skal spille bolden op til de her selskaber, hvis de skal på børsen. Fortæl, hvem I er, hvem I er, og så fortæl om DNA'et, og hvad der driver jer, og hvad er det for en vision, jeg har omkring det her, andet end at man stikker fingrene i vejret og prøver lige at finde ud af, det. Ja, vi kan godt skalere det her, men hvordan vil I gøre det at være konkurrenter? Altså, der er nogle ting, man skal tænke over, når man skal sælge sådan en case til private.
Så hvis vi havde de første to kategorier her, dem der kursmæssigt bestod med glanser, igen, det er ikke nogen anbefaling, så har vi den næste gruppe, som bestod ikke mindst drevet af en betydelig investorhype på det tidspunkt, hvor de henvendte sig til det private investorer. Så har jeg den tredje gruppe, som jeg kalder de stille eksistenser, som egentlig har levet stille og har levet godt eller fornuftigt, og hvor aktiekursen ikke i væsentlig omfang adskiller sig fra børsintroduktionstidspunktet, men hvor de er i gang med at lære, hvad det vil sige at være børsnoteret. Der har jeg sådan nogle selskaber som Danish Aerospace, jeg har Seluxit, og jeg har Scape, som vel egentlig sådan ikke nødvendigvis har gjort sådan super meget væsen af sig, men det behøver man jo sådan set heller ikke.
Nej, de her er jo, nu nævner nogle typer virksomheder, hvor som der, de arbejder bare derudad stille og roligt, og man kan jo gå ind og ligesom, dem kan man følge på en eller anden, de har en eller anden kommunikationsform, hvor man føler sig tryg ved. Mm. Det sælger ikke mange billetter på hype-kontoen, men man skal jo, man kan gøre tingene forskelligt. Så igen, hvis de skruer lidt og mere op for kommunikationen, så kan de øge interessen. Men her virker det i de her selskaber, du har lige nævnt, det virker som om, man har en investorbase, der er trofast.
Ja. Hvis jeg så skal gå til den fjerde gruppe, det er den tunge gruppe. Det er den gruppe, hvor aktiekursen ikke afspejler, at man har klaret kottet, som det vil hedde i golfsporten, og hvor man i hvert fald indtil videre ikke har været i stand til at overbevise investorerne om sin langsigtede bæredygtighed kursmæssigt og alle mulige andre steder. Og der tænker jeg på NP Investor, Conferise, Green Mobility, som nok er meget grøn, men som ikke sådan for alvor har fået forløst potentialet. Jeg tænker på Happy Helper, jeg tænker på Risk Intelligence, som sådan set ikke er kommet med nogen nedjusteringer, og som sådan set har leveret det til investorerne, som de har stalt dem i udsigt, men hvor det bare ikke er lykkedes sådan for alvor at gøre tilstrækkeligt opmærksom på sig selv. Og så den sidste i den her gruppe, det er Agilic. Agilic Marketing Software og noget Artificial Intelligence, som jo ligger lige til højrebenen for alle de vækstorienterede, men som heller ikke kursmæssigt har været i stand til at få forløst det potentiale, som er helt sikker på, stifterne og ledelsen og medarbejderne havde troet på at have drømt om. Hvad kan vi sige om den her, den her gruppe, Helge, hvor selskaberne kursmæssigt ligger i den tunge ende?
Man kan sige, at det, der kendetegner den, det er, at for nogle af de her selskaber, der har de forhåbninger, man har stillet investorerne i udsigt om vækst og alt sådan noget, det er man langt fra. Det er langt, man har ikke opfyldt, simpelthen. Men i stort omfang. Og der kan man jo se, det er der jo nogen, der har lært af, fordi de nye noteringer, de er meget forsigtige med at blæse tingene for stort op. Og i nogle af de her, der er med her, der er det blevet blæst for stort op. Det tror jeg. Og så er der nogle af de her cases, der kan godt være lidt svære at forstå for sådan i almindelighed. Og så har man jo Green Mobility, som vi kan godt se er ude i et marked, hvor de klarer sig godt mange steder, men det er svært at skalere det ude på i Tyskland og alle de her steder. Det er den kamp, de har. Mm. Og det så siger folk, vi vil se nogle resultater, vi vil se Hamburg og Berlin blive Europa, ikke? Altså, ja. Så skal det nok gå stærkt, men det er derfor, det er min vurdering.
Hvis man kigger på nogle af det her, så kan man kan vel heller ikke sige sig helt fri for at hælge. Der er mange eller flere forskellige ting, der kan spille ind. Den ene, det er om selskaberne, de har været dygtige nok. Den anden, det kan vel også være, at det kan godt være, at investorerne, de har været klar til at tage imod selskaberne, men at selskaberne ikke har været klar til at tage imod investorerne. Og så kan der vel også være en situation, hvor man regulært set også må stille spørgsmålstegn ved, om den pris, som selskaberne er blevet introduceret på børsen til, mere bare præg af, at selskabet havde behov for at få tilført kapital, og eller at der var nogle tidlige investorer, som ønskede at bevare værdien og udbygge værdien af de penge, som bliver skudt ind i selskabet nogle år tidligere.
Jamen, du har fuldstændig ret, og det der med evaluation på de her selskaber, det er jo også noget, der hele tiden er op at vende blandt investorer. Mm. Og jeg vil sige, tendensen nok, tror jeg, fremover vil gå på, at man får en lavere evaluation i markedet, når man går ind og bliver børsnoteret, fordi det koster for meget, hvis forhåbningerne, der er stillet i udsalg, så ikke bliver opfyldt.
Ja, så du er jo også i kontakt med nogle af de her, du er i kontakt med investorerne, og når det er sådan, at du er moderator på nogle af de her præsentationer, som I laver, hvad er det typisk, som investorerne de spørger om? Hvad er det, de ønsker at blive klogere på og spørge mere ind til i det generelle tilfælde?
Altså, der er rigtig mange, altså hvis vi tager sådan nogle helt lavpraktiske ting, så er der rigtig mange, der spørger om, der logger op på de eksisterende investorer, ja, i selskabet. Det er meget væsentligt, og det er det også, fordi det kan jo ikke nytte noget, at en aktie stiger ved voldsomt, og så ryger den ned i kælderen, fordi så sælger det eksisterende ud.
Ja.
Så er det også meget interesseret, om direktør og bestyrelse generelt har hånden på kogepladen.
Ja.
Det er så et spørgsmål, som næsten generelt kommer hver gang.
Og hvad er det generelle? Er det så sådan, at bestyrelsen og direktionen har hånden på kogepladen med nogle aktier, som de har købt for deres egne penge, eller er det sådan, at de i al væsentlighed har en ejerandel på basis af nogle optionsordninger, som egentlig kommer som en form for noget, der er gratis?
Ja, det er lidt blevet blandet, men mange af de her virksomheder, vi ser nu, er jo sådan nogle startups, hvor man kan sige, der det er jo sådan set arbejdskraften, som på en eller anden måde bliver belønnet i det her selskab, ikke?
Så, ja,
fra ledelsens side.
Så hvis vi sådan skal prøve at springe en lille smule over til det, som jeg tit hører, nemlig at vi benchmarker os op mod Sverige, vi hører altid, vi gør det dårligere end Sverige, Sverige er foran os. Er det en fair sammenligning? Fordi Sverige er måske nogen af dem, der er bedst til det her i Europa, hvis ikke de er de bedste til at få tilført risikovillig kapital til mindre selskaber med vækstambitioner, hvor de gerne vil henvende sig til det private investorer. Så er det fair? Er det en fair måling, at vi måler os op imod dem, som er allerskarpest?
Nej, ikke på antal og hvor ivrige investorerne er. Det er svært. Det er en kultur, man har derovre. Man har jo haft nogle ordninger, som har været meget interessante for investorerne at gå ind i, når de skulle investere i de her små. Og vi har jo prøvet herhjemme med aktiesparekontoen og alle de her ting.
Ja.
Hvor godt det virker, det har jeg ikke indtryk af, men jeg synes, at vi små skridt, og vi skal nok komme derop, og så har vi måske, altså, en for stærk lønmodtagerkultur i Danmark. Jeg må undskylde at sige det. Det er kulturelt. Ja. Det der med, at skal man risikere noget, og sætte hus og hjem på spil og alt muligt, når man skal starte en virksomhed. Det er der ikke så mange, der bliver færre og færre, der er interesseret i det. Og sådan kan det også være lidt på, skal man på aktiemarkedet. Altså, ja, men man er interesseret måske i den hurtige gevinst, men det der med det lange seje træk at gå ind og lære en virksomhed at kende.
Det er lidt forbudt at tjene penge på aktier i Danmark, er det ikke?
Jo, altså. Det der er jo vist del af politikerne, som synes, at det er ikke så velanskrevet.
Men man kan jo sige, at hvis vi skulle lære noget af svenskerne, jamen, så skal vi jo lade os inspirere af det, der gør, at svenskerne de har succes. Så de har arbejdet med det her i mange år. Det er jo ikke bare noget, de lige pludselig har fundet ud af i 2010 og 11. De har arbejdet med det at få skabt en folkelig kultur omkring det at købe aktier, spare op i aktier, spare op i selskaber, være medejer i selskaber, det måske snarere end det, at man egentlig skal købe og sælge hver eneste dag. Og så er det jo sådan, at man har jo en lang række skatteordninger, altså beskatning af avancer og en aktiesparekonto fuldstændig uden loft og alle mulige andre ting, hvor man tager udgangspunkt i, at hvis vi skal få løst det her potentiale, hvis vi skal have tilført virksomhederne den her risikovillige kapital, jamen så er det altså ikke sådan, at man kan gøre ligesom landmand, der starter med at købe sig en majetærsker og ligesom tænke, at når først det her korn, som kommer i den jord, som jeg ikke har købt, og det, den såsæd, som jeg ikke har anskaffet mig endnu, jamen så skal jeg bruge den her majetærsker, som jeg starter med. Det kunne man godt få indtrykket af, at alle dem, der står og råber på, at vi skal have den her iværksætterkultur, eller vi skal have mere risikovillig kapital, når de står og kigger på de der 1.000 milliarder kroner, som jeg hører igen og igen og igen og igen og igen, der står inde i Nationalbanken og samler støv og negative renter. Det er jo ikke aktiepenge. Og hvis man sådan for alvor gerne vil have aktiveret de aktiepenge, jamen så er det jo sådan, Helge, ligesåvel som hvis jeg gerne vil have dig til at arbejde for mig, eller gøre mig en tjeneste, så er jeg jo nødt til at gøre mig fortjent til det.
Ja, men jeg vil sige, at der er penge nok i vores system til, at vi kan få en rigtig god aktiekultur og iværksætterkultur. Det kan vi helt være enige om, men den politiske vilje skal også være der. Og hvis den en dag kommer til stede, og man får lavet nogle rigtig gode ordninger på det her, så vil markedet for de her små selskaber, der bliver noteret, det vil simpelthen eksplodere.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i, så skulle det være sådan, at der er nogle politikere, som lytter med, så synes jeg, det kunne være dejligt, hvis de i stedet for at tænke så meget på de 1.000 rare milliarder kroner, der står inde i Nationalbanken, og som samler støv, eller hvor man skal betale negative renter og have dem stående, så ligesom at sige, kom nu ind i kampen, kom nu ind her, så laver vi en fælles og en god løsning, hvor vi ikke tager udgangspunkt i alle de løsninger, vi laver. Der kigger vi først på, hvor meget det må koste. Om sådan en ny aktieordning må koste 50 eller 100 millioner kroner, når det er sådan, at de her hjælpepakker i forbindelse med covid-19, corona, ingen sammenligning i øvrigt, jamen der taler vi jo om 3-cifrede milliardbeløb, som vi skal bruge, og det kan sagtens være en god idé. Det er ikke det, jeg politiserer over. Det, jeg politiserer over, det er, at hvorfor skal vi tælle noget med kommatal og nogle decimaler, som er meget små, når det er sådan, at vi i andre sammenhæng ikke har problemer med samfundsmæssigt at give 200-300 milliarder kroner ud. Det er en proportion, som jeg synes, at nogle af dem, som kæmper hårdt for at få skabt mere risikovillig kapital til de virksomheder, som har vækstambitioner, de skal være dygtigere til.
Per, altså det politisk skal tænke på, det er, har vi 10 børsnoteringer i et år, så er der måske en, der kan gå hen og blive en rigtig stor succes og ansætte en masse mennesker og udbetale en masse lønkroner, så kan blive beskattet. Ja. Men hvis vi har 100, så er der måske 10. Ja. Så det er jo vigtigt, at man får massen op på de her små selskaber, der bliver børsnoteret. Masser klarer ikke skærene, men der vil være nogen tilbage, som måske kan vokse op og blive nogle store, sunde, nye danske virksomheder. Vi skaber jo ikke mange af de store, men det kunne være, at de lå nede i nogle af de små her.
Så vi skal skabe mulighederne, grobunden for, at vi får nogle flere små.
Og gøde det.
Nogle flere små, der kan vokse sig mellem store, og som ikke mindst har lyst til at blive i Danmark og udvikle deres forretning i Danmark. Så det første er ikke, at der er nogen, der starter en virksomhed med henblik på at få den solgt, og eller at man starter en virksomhed med henblik på at få den solgt til en udlænding, eller få den flyttet til udlandet, sådan som man kan se, at den har bedre mulighed for at vokse der, fordi det er jo ikke særlig smart, hverken i relation til samfundsøkonomien, i relation til privatøkonomien, i relation til beskæftigelsen, eller i relation til en lang række andre ting. Så jeg synes, der faktisk, der skal man gentænke nogle af de her ting.
Ja, men det kunne vi snakke om i mange år og blive ved med det. Men på et eller andet tidspunkt må det altså komme.
Så har vi opsummeringsmæssigt, Helge, efter din mening, har vi da knækket koden her? Har vi sådan for alvor få skabt et niveau, hvor vi ikke kun kan sige, at de private investorer, de investerer i de her selskaber, fordi aktiekursen, de går op, lysten til at påtage sig en risiko, den er ekstraordinært stor lige nøjagtigt i de her år, eller har vi fået sådan et højere og bedre bundniveau, for så vidt angår tilførelsen af risikovillig kapital til små selskaber?
Det virker sådan lidt her nu, men jeg vil sige, det vi har allermest brug for med alle de her små selskaber, der kommer på, vi har brug for nogle sindssygt gode succeshistorie.
Succes,
ja, det har vi virkelig brug for. Nogen vil kunne sige, jamen der er vi nogle private investorer, der går ind og investerer i god tid, og fuldt trofast med, og nu får vi belønningen. Det savner vi blandt de små her.
Ja. Vi er ved vejs ende af afsnit 16 med investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har kigget på de små selskaber i Danmark. Jeg har nævnt nogen. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis har nævnt alle, men jeg har taget udgangspunkt i sådan forskellige, hvor jeg opsummerede fire grupper. Dem, der har kursmæssigt bestået med glans. Dem, der måske var lidt kom ind på børsen på basis af, at de fik noget medvind. Jeg har kigget på de selskaber, som lever stille, men som meget vel kan leve godt, og så er der den tunge gruppe, hvor der er nogen, der i hvert fald indtil videre ikke har vist sig den tillid værdig, som de private investorer, de har givet dem. Det er fortsat sådan, at I er meget velkomne til at sende spørgsmål ind til investeringspodcasten snabel@nordnet.dk for at have muligheden for at være med til at prioritere de emner, som vi kommer til at snakke om i de kommende udgaver af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak for denne gang. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.